Hvordan skal Europa løse flygtningekrisen? Det sparer Amnesty International om i dette dialogoptag på folkemødet den 17. juni 2016, som dog kun udgør den sidste halvdel af debatmødet. I 2015 kom over 1 million flygtninge til Europa. Flygtningestrømmen fortsætter i 2016, og flere EU-lande begyndte at bygge hegn og indføre grænsekontrol. Selvom hundredvis af desperate flygtninge drukner på åbent hav næsten hver uge. Senest har EU indgået en kontroversiel studehandel med Tyrkiet om at stoppe flygtninge på vej til Europa. Men nu bevæger flygtningene sig af nye ruter over Middelhavet til Italien for at komme i sikkerhed. EU's medlemslande er meget langt fra at nå til enighed om, hvordan en solidarisk løsning skal skrues sammen for at fordele den 1 million flygtninge, der allerede er ankommet. Vi beder en række politikere om deres bud på, hvordan Europa bedst hjælper de syriske flygtninge og imødegår den største flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Paneldeltagerne er Christina Egelund, EU-ordfører, Liberal Alliance, Martin Lidegaard, udenrigsordfører og tidligere udenrigsminister, Radikale, folketingskandidat Alexander Grandt Pedersen, Socialdemokraterne, ordstyrer er Joachim Hesse Lundstrøm, Amnesty International.
Alexander? Ja, men vi skulle også komme med nogle forslag og nogle løsninger. Jeg vil bare sige, i Europa diskuterer man jo så ufattelig meget kvoter eller ikke kvoter, og hvordan skal man fordele flygtninge og sådan noget. Samtidig så ved vi jo, når vi taler økonomi og finanspolitik, så er EU ekstremt god til at sætte krav til medlemslandene. Hvorfor kunne man ikke på det her område sige, okay, hvis vi ikke kan blive enige om, hvor mange flygtninge vi så skal fordele, kunne vi så i det mindste ikke blive enige om et minimum for, hvad man skal give i udviklingsbistand, for eksempel, ikke? Altså udover den europæiske union giver udviklingsbistand, så skal medlemslandene levere et minimum, for eksempel på 0,71. Så det er mest af alt, jeg synes, det er grotesk, at de vælger at skære ned, men jeg vil gerne imødekomme, at der er et behov for, at andre lande også leverer. Og der synes jeg da, at vi skal bruge de muskler, vi har i Europa, og Danmark skal gå forrest i at stille krav til de øvrige medlemslande om at komme op på samme niveau som os.
Ja, der er ingen tvivl om, at der er mange lande, ikke mindst apropos saudierne og de andre golfstater, som burde give langt mere, end de gør, og i øvrigt også huse flere flygtninge, end de gør. Det må vi aldrig stoppe med at stille det. Men det er jo et godt spørgsmål, der bliver stillet, fordi altså, hvis man tager i absolutte tal det, I har skåret i udviklingsbistanden, så er det jo, hvis du skal et tal, jeg lige kan huske, fordi UNICEF var forbi forleden, ikke? Altså det vil koste at sikre alle børn i de syriske flygtningelejre, og uden for lejrene, faktisk er det kun 20%, der bor i selve lejrene, en skolegang. Men jeg tror, at helt basalt, både for deres egen fremtid, og for at deres forældre kan se en fremtid i nærområderne. Det koster 1,4 milliarder dollars. Det er mange penge, men det er jo ikke fuldstændig umuligt. Det er jo faktisk lige præcis det, I har skåret. Så det er jo ikke fordi, at Danmark kan tage hele verden på sig, det er I ret i. Omvendt må man jo bare sige, at det har jo nogle meget konkrete konsekvenser for, hvad vi har i handlemuligheder, når man skærer så hårdt, som I har gjort.
Vi lader den ligge der et øjeblik, medmindre du har noget, du vil sige, som opfølging på det her.
Så nu skal vi jo tale om Europa lige om lidt, og jeg tror, vi er enige om, at der skal findes fælles løsninger på den her udfordring i Europa, og der kunne jeg godt tænke mig, at man skal stille som krav, men der kunne jeg da godt tænke mig, at det var en del af løsningen, at man forpligter sig til at hæve udviklingsbistanden. Hvis man gjorde det, hvis man hævede det i regi af EU til de 0,7% af BNI, så var der rigtig, rigtig, rigtig mange børn, der kunne komme i skole i Syrien. Så det, altså det vil jeg da synes, skulle give rigtig god mening.
Så springer vi flux ind i Libyen ganske kort. Bare lige for at få Libyen med, fordi hvis ikke alle, men næsten alle dem, der springer i både og sejler mod Italien og Lampedusa, de sejler ud fra Libyen. Og det er jo et land, hvor der ikke er særlig meget struktur på tingene, og hvor der foregår en usandsynlig mængde af overgreb og krænkelser. Bare ganske kort jeres tanker på, hvordan Libyen ser ud som land i dag og i den nærmeste fremtid.
Jeg synes, det værste ved Libyen er, at det jo er det land, hvor menneskesmuglerne har totalt frit spil. Altså, hvor der er fravær af struktur og fravær af myndigheder, som kan udøve noget som helst. Og det giver jo så rum til, at det er blevet helle for menneskesmuglerne, hvor at man opsamler flygtninge og migranter fra hele Afrika, og nogle steder samler dem i forladte fabriksbygninger eller andre steder, og har noget, der minder om arbejdslejre, hvor kvinder bliver voldtaget og børn bliver solgt. Og det synes jeg faktisk, at det, altså det synes jeg er det værste, der er at sige om Libyen, det er, at fraværet af struktur gør, at man skaber et totalt helle for de mest kyniske menneskesmuglere, jeg tror, vi har hørt om i menneskehedens historie. Og det er et kæmpe problem, og der er behov for, at man sætter ind i Libyen med en stabiliserende indsats, så at myndighederne kan agere over for de her kriminelle bander.
Ser du det ske i den nærmeste fremtid?
Det håber jeg, at det gør. En anden ting, som skal være en del af en fælles europæisk indsats, er jo en massiv indsats for at få dæmmet op for den business, som det er blevet med menneskesmuglere på den anden side af Middelhavet. Og der er Libyen et nøgleland. Så ja, det håber jeg, men det er jo noget, man skal løfte i fælles i Europa, hvor man sætter ind med politiindsats, hvor man sætter ind med forebyggende indsats, og hvor man så ned på de kriminelle mafia-lignende netværk, som jo har totalt frit slag i Libyen.
Alexander, tanker om Libyen?
Da befolkningen ligesom gjorde oprør, så var vi alle sammen meget, meget optaget af at bakke op om en udvikling, hvor man kunne afsætte Gaddafi og så videre, ikke? Men det har jeg i hvert fald tænkt over efterfølgende. Det er eddermame også en situation, man står i lige nu, hvor der ikke er noget struktur, som der blev sagt lige før, ikke? Og hvor der ikke er nogen at forhandle med, og hvor der er lige præcis totalt frit spil for kriminelle bander. Så det er selvfølgelig fordi, jeg så forsvarer, at man skulle have beholdt Gaddafi på magten, og vi ikke skulle have gjort noget ved hans forsøg på at udrydde befolkningen i Libyen. Men det er der et kæmpestort dilemma, at hvad fanden er det, man gør? Nu har man lige bakket op i forbindelse med Libyen-indsatsen og var en del af det, og forlod det bagefter, og nu er det bare totalt i ruiner. Det synes jeg, at man på Christiansborg som regering og politikere i Folketinget i det hele taget er nødt til at forholde sig til næste gang. Men der bliver også et næste gang et andet sted.
Og Martin?
Jamen, Libyen er et frygteligt rod, syndigt rod og helt igennem tragisk i øjeblikket. Og også et uoverskueligt. Hvis man skal prøve at kigge imod, hvad der er vildt, så må vi sige igen lidt af tilbage til grunden til, at den her borgerkrig kunne have så længe og så voldsomt skyldes jo, at der er stater, der føder penge og våben ind i landet fuldstændig systematisk og kynisk og uden nogen som helst hensyn til, hvad det får konsekvenser på civilbefolkningen. Og på en eller anden måde kalder det altså på en mere konsekvent og en også mere robust indsats, hvor EU i dag ikke har haft en tradition for at anvende lidt hårdere midler. Her snakker jeg militære, men altså økonomiske midler. Det er en lidt anden problematik end i Syrien og Irak, for det er ikke sunni-shia, det er sunni-sunni-sunni, og dybt kompliceret, men det er jo nabolandene, der et eller andet sted stadigvæk gør, at det er muligt med det her syndige kaos. Og problemet er, at det efterhånden også løber ud af kontrol for dem selv, og så har man pludselig et inferno af vold, som ingen længere kan overskue og gå ind i. Jeg beder til, at den meget, meget skrøbelige myndighedsstruktur, man nu har prøvet at forhandle på plads, kan overleve, men det kræver en massiv stabiliserende indsats og opbakning til den meget, meget svage regering, der sidder nu.
Et syndigt kaos. Der lader vi den ligge, og så kigger vi på Middelhavet, og nu begynder det at blive lidt mere EU-relevant. Fordi for et par år siden, der satte Italiens søværn ind, og i et års tid reddede Mare Nostrum-operationen 100.000 mennesker fra druknedøden, fordi Italien overvågede det centrale Middelhav, sejlede helt ned til igennem internationalt farvand og helt ned til Libyens kyst, og sørgede for at redde folk i de her overfyldte både, både gummibåde og gamle træskibe. Så foreslog EU at tage over, gjorde de ved nytårstid sidste år, med en operation, der hedder Triton, som kun lå og bevogtede EU's grænser oppe i nærheden af Italien og Lampedusa, og ikke særlig langt ud i internationalt farvand. Det vil sige, at man fik ikke øje på de både, der kom ud fra Libyen, og man var ikke i nærheden, så man kunne redde de folk, der kendrede og druknede. Og i løbet af 2-3 måneder druknede der tusindvis af mennesker fuldstændig, fuldstændig fossil. Så var der to store drukneulykker i april sidste år, og det ville være dejligt at kunne sige, at det var Annes de andre gode kræfter, der var med til at, der var årsag til, at man ændrede taktikken i EU og ændrede på Tritons operation, altså hvordan man kigger på Middelhavet. Men faktum er nok, at, at hovedårsagen til, at man valgte at ændre, var to meget store drukneulykker, hvor rigtig mange mennesker døde. Og det, der skete i praksis, var, at Triton blev flyttet ned i nærheden, at operationen blev flyttet ned i nærheden af, Libyens kyst og godt ud i internationalt farvand, og at man igen er begyndt at overvåge Middelhavet. Og der gør man så en anstændig indsats for at overvåge og redde folk fra drukkendøden. Mandatet er dog stadig noget med at bevogte EU's grænser. Kunne I være venlige og sige lidt om, hvordan I ser det centrale Middelhav og EU's rolle og ansvar i forhold til at overvåge og redde folk fra druknedøden, og hvordan den nuværende situation er i forhold og hvordan det sådan kan udvikle sig fremad. Nu er vi forholdsvis, der er forholdsvis bred enighed om, at strømmen af flygtninge og mennesker på flugt fra konfliktområderne bare, altså fra Syrien, fra Irak, fra Afghanistan, gennem et kaosland, jeg passer på at ikke falde ned og singe, i Libyen. Vi ser ikke nogen løsninger, der kommer i morgen. Og det vil sige, at vi må antage, at der bliver ved med at komme rigtig mange mennesker ud i både der, hvor de kan komme ud i både lige nu. Vil I fortælle lidt om, hvordan I ser EU's ansvar i forhold til den del af EU's grænser? Christina?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Italien, fordi at de internationale spilleregler er sat ud af kraft i den del af Middelhavet, løfter et kæmpe stort ansvar. Det, der jo helt konkret sker, er, at menneskesmugler fylder en båd med alt for mange mennesker i forhold til, hvad der er egnet til at bære. På den båd, nogle gange ligger de jo i dag, så de underste simpelthen dør af enten at blive mast ihjel, eller fordi de ikke kan få luft, sejler ud fra Libyens kyst, og så har de en præformet satellittelefon, som ringer op til den italienske kystvagt i Rom, og beder dem om at komme og redde dem. Og det, som italienerne så gør, er at ringe tilbage til Libyen og siger, vi har konstateret, at der er en båd i havsnød tæt på jeres kyster, vi tager ud og redde dem, og så siger Libyen nok. Og så sker der ikke rigtig noget andet, end at så rykker italienerne heldigvis ud og redder de her mennesker. Der er ikke nogen tegn på, at Libyen, hvad den diskussion, vi også havde før, begynder at påtage sig det ansvar. Jeg ved heller ikke, om det er ønskeligt at overlade menneskerne i Libyens varetægt med den struktur, vi har i Libyen nu. Så ja, når der er både der kommer i havsnød og mennesker, der er bare for at bruge, så skal det selvfølgelig til mig helt tydeligt, at det er en del af strækningen, både noget opfaktning fra EU til at gøre det.
Ja, altså jeg synes jo bare, at det her mest grotesk, det er, at man laver en aftale med tyrkerne, som man ved betyder, at flere mennesker tager den farlige vej over Middelhavet, uden man har en løsning på det. Altså så man helt konkret, så giver man tyrkerne nogle penge for at lukke grænsen i, og den konsekvens, det har, er, at flere mennesker, der dør på vej over Middelhavet. Og det vil jeg jo nødt til at komme med et svar på. Og jeg synes, at det, man bør gøre, det er at sejle de folk tilbage til Nordafrika, og forsøge at etablere nogle ordentlige steder for mennesker i blandt andet Libyen. Det må kunne være en af måderne at håndtere det på. Fordi det er, man er jo selvfølgelig nødt til at stoppe ideen om, at man kan tage den farlige vej over, og at det er værd at risikere livet på den baggrund.
Og hvordan ser du, at man kan etablere nogle ordentlige steder i et land, vi lige er blevet enige om, der ingen struktur har, og hvor tingene er i kaos?
Jamen, jeg taler ikke om, at det er let, og at man kan gøre det i morgen, men jeg mener, det er et ansvar, som man som europæisk politiker har, at enten så må man etablere, om det er på helst i Nordafrika, hvis det ikke kan lade sig gøre, så må man selvfølgelig etablere det ved Europas grænser, steder, hvor man som flygtning kan være, få behandlet sin sag. Størstedelen af dem skal jo sendes hjem igen, fordi de ikke er berettiget til asyl. Dem, der er berettet til asyl, må man så fordele i Europa. Men du er nødt til at have stoppet ideen om, at det er værd at risikere livet. Og det bedste at gøre, det vil jo være at kunne etablere det i Nordafrika.
Bare lige et enkelt faktatjek. Det er ikke korrekt, at sige, at størstedelen af dem, der sejler over Middelhavet, ikke har krav på beskyttelse. I perioder er det størstedelen, der har krav på beskyttelse. I perioder er det ikke nødvendigvis størstedelen, der har krav på beskyttelse. Bare for at få præciseret det. Martin?
Jeg skal være bange for, at man kan være endnu mere præcis, det er, at vi har ikke nogen sikre tal på det. Hverken den ene eller den anden vej. Og det skifter. Det skifter hele tiden. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at der er i den her situation, og der må man være ærlig. Jeg havde engang en højtstående embedsmand, der sagde til mig, det citat bruger jeg tit, da vi sad i en meget svær situation, så sagde han, minister, hvis alt andet klipper, så hold dig til sandheden. Og det tror jeg, man bliver nødt til at gøre i det her tilfælde. At sige, at der er ikke nogen skræddersyet løsning, der kan tilfredsstille både det menneskeretslige, humanitære behov, som der er. Og det er fordi, at vi har med to kæmpe udfordringer at gøre på én gang. Det ene er den, du lige har adresseret. At vi har 100.000 af mennesker, der drukner, som bliver afvist, hvis menneskerettigheder bliver krænket, fordi de har krav på beskyttelse, men får den ikke. Og det er det ene problemkompleks. Det andet problemkompleks er, at de mennesker, der overhovedet er i stand til at flytte sig, ikke nødvendigvis dem, der har mest behov. At hele den business, der er blevet skabt af menneskesmugler, gør, at det er dem, der har pengene og fysikken, primært unge mænd, ud af forholdsmæssigt bedre familier, der overhovedet får muligheden for at søge tilflugt hos os. Ingen lande øger jo andelen af FN-kvoteflygtninge i disse år, fordi der kommer så mange over land. Og det vil sige, at der er en anden problemstilling, som handler om, at det ikke engang dem, der har mest behov for hjælp, der så får det, dem vi så endelig tager. Og det betyder i mit hoved, at der, hvor vi forhåbentlig engang skulle komme hen i EU, og det er kun EU, der kan gøre det sammen, det er et system, hvor vi tager fra lejrene de familier, der har mest behov, og i ganske stort antal, fordi der er mange, der har behov, gerne styret af FN, og fordeler dem på en fair måde mellem de europæiske lande, så vi samlet set kan tage flere, end vi gør i dag. Men vejen derhen er afsindig svær. For det er meget, meget svært i praksis at gøre det, du foreslår, Alexander. Altså uden at sende de mennesker, der kommer over i dag, tilbage til den visse død eller det, der har været. Men det er også ulideligt at forestille sig, at man fuldstændig per automatik kun og bare skal blive ved med at tage dem, der kommer over havet, og dermed understøtte menneskesmuglernes business, hvorved man svigter i virkelighedens verden dem, der har allermest brug for det i lejrene. Og derfor er vi som politikere fanget i sådan en catch-22 i den her situation. Det er derfor, man forsøger at lave denne her ikke særlig kønne aftale med Tyrkiet. Det er for at prøve at få stoppet det. Problemet er bare, at det kræver altså så, at man gør det hele. Også at man begynder så at tage de mennesker i lejrene, som har mest behov, frivilligt. Og det er EU ikke særlig meget for at gøre, fordi man ikke kan blive enige om et internt kvotesystem. Og så er der mange, der siger, se bare, der kan jeg også se, at EU ikke fungerer. Og der vil jeg bare sige, det er jo ikke EU-kommissionens skyld, eller Europaparlamentets skyld, at det her ikke sker. Det er landenes skyld. Det er jo nationalismen i de enkelte lande, der står i vejen for, at vi får en europæisk løsning på det her, der kunne stille os i den samme situation som andre OECD-lande, der øger deres indflugs af folk, der virkelig har behov for det direkte for lejerne.
Så lad os dvæle ved den her studehandel, som vi kalder aftalen med Tyrkiet. Vi vil godt høre jeres tanker om lige præcis den aftale lidt mere indgående, som jo går ud på, at man tager de flygtninge, der kommer fra Grækenland, fra Tyrkiet til Grækenland, og så sender man dem tilbage. Men en for en, og det er det, studehandlen går ud på, en for en af dem, man sender tilbage, der skal man tage en syrisk flygtning i lejrene i Tyrkiet, og det er 10%, som jeg husker det, af dem, der er i Tyrkiet, der er i lejre, og genbosætte dem i Europa. Det er det, vi kalder en studehandel, og så er det i øvrigt en studehandel med et land, hvor de flygtninge, man sender tilbage, og det har vi dokumenteret så sent som for en uge siden, ikke er i sikkerhed i Tyrkiet. Det vil vi godt høre jeres tanker om.
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er... jeg kan godt forstå, at man har lavet en aftale. Jeg synes, det er meget, meget, meget bekymrende, de vilkår, som folk bliver sendt tilbage under. Særligt, når det drejer sig om kurdiske flygtninge, som ikke har nogen garanti overhovedet for sikkerhed i Tyrkiet. Og det synes jeg er bekymrende. Som jeg forstår det, er aftalen jo ikke dybest set fuldt implementeret, forstået på den måde. Europa er jo ikke begyndt at tage imod den anden vej endnu. Så spørgsmål er, om det overhovedet kommer til at lykkes i et langløb at opretholde sådan en aftale. Men jeg synes, at man bør spørge både sine egne politikere i Danmark, men også europæiske politikere om, hvordan er det, man har tænkt sig at garantere menneskers sikkerhed, når de bliver sendt retur, fordi det kan Erdogan jo ikke gøre.
Jeg synes, jeg deler sådan set bekymringerne omkring udviklingen i Tyrkiet, at man krænker menneskerettigheder, at man ikke har fri presse, at man jo i den grad krænker en minoritet, som er kurderne. Jeg synes, tænkningen i den her aftale, jeg tror, alle er enige om, at det er en sydhandel, og der er elementer af det, som ved Gud ikke er særlig køn. Men tænkningen i aftalen, som jo egentlig ligger lidt i tråd med det, Martin skitserede før, nemlig, at vi skal hjælpe dem, som har mest behov for hjælp, nemlig tage dem, gerne i samarbejde med FN, som sidder i lejrene og har mest behov for hjælp, og tage dem til Europa og stoppe incitamentet for at søge det, man kalder spontan asyl, altså tage rejsen fysisk til Europa. Og det er jo den tænkning, der ligger i aftalen, og den tænkning synes jeg er rigtig, ikke kun når det gælder Tyrkiet, men jo sådan set konflikten globalt set, at det er den tænkning, som vi er nødt til at skue ind på, netop for og altså at kunne stoppe rejserne over Middelhavet, kunne stoppe for, at man har et incitament til at købe sig ind på en forfærdelig rejse hos menneskesmuglerne, for at ende i Europa, få sin sag behandlet, måske blive sendt tilbage. Så tænkningen i det, synes jeg, er rigtig. Og så er der et element, hvis jeg skal komme ind på noget andet end det, Alexander berørte, som har været meget diskuteret, det her med, jamen, hvad er det så Europa giver Tyrkiet til gengæld i forhold til muligvis adgang til visumfrihed for tyrkere til Europa og en åbning for et nye kapitler i forhandling om medlemskab af EU. Og der må jeg bare sige, jeg synes ikke, der er noget som helst underligt i, at når man sætter sig ned to parter og forhandler en aftale, så skal begge parter kunne se sig selv i det, og begge parter skal selvfølgelig have noget ud af den aftale. Så jeg har overhovedet ikke nogen problemer med, at man åbner op for visumfrihed i forhold til tyrkerne, når de lever op til de kriterier, man har aftalt. Og jeg har heller ikke noget problem med, at man åbner for nye kapitler til forhandlinger i Tyrkiet omkring medlemskab af EU. Og det der jo, altså det, der jo så kan være interessant lige præcis i det her med at åbne forhandlingerne, det er, at så har vi et rum, hvor vi kan adressere problemerne omkring krænkelse af menneskerettigheder, undertrykkelse af helt fundamentale liberale frihedsrettigheder, undertrykkelse af minoriteter. Det er jo i den dialog, at man kan få den. Altså at vi også kan lægge pres på tyrkerne, fordi vi har noget, de gerne vil have, nemlig medlemskab af EU, og de har noget, vi ikke vil have, nemlig de krænker deres egen borgere. Så det er jo i den dialog, altså derfor synes jeg egentlig, at den del af det også er ret interessant for at adressere lige præcis det, som Alexander siger, som er et kæmpe problem, nemlig at Erdogan undertrykker sin egen borgere mere og mere.
Martin?
Jeg har haft lejlighed til at diskutere den aftale med nogle af de højtstående arkitekter bag den i Bruxelles. Og jeg forstår godt rationalet. Deres rationale ser jo sådan her ud. Hvis ikke der blev lavet en aftale med Tyrkiet, var alternativet jo ikke det, som I gerne vil have, eller jeg for den tages skyld gerne vil have, nemlig en ny aftale i Europa, der tog ordentligt mod alle flygtninge, fik dem fordelt på en fair, human måde osv. Det ville være grænsebom på grænsebom, og det ville efterlade Grækenland i en fuldstændig uoverskuelig situation, simpelthen fordi, at den politiske vilje i Europa fra staterne, især de østeuropæiske, men også andre, nogen vil fristes til at sige, her blandt Danmark, er der ikke. Den er der ikke, den politiske vilje. Og det betyder, at hvis ikke man gør et eller andet for at prøve at skabe orden i kaos, så bliver der kaos. Også mere kaos, end vi har fantasi til at forestille os. Og taberne i det spil er flygtningene. Når det er sagt, så kan hver se, at det er fuldstændig uantageligt, når man så laver den aftale, at man ikke fra EU's side heller lever op til det, man har lovet i aftalen. Man har lovet, at alle de asylansøgere, som er på de græske øer, skulle have en behandling af deres sag, som var fair og ordentlig. Det har de ikke fået. Man har lovet, at der skulle være sikkerhed for alle de flygtninge, der bliver sendt retur til Tyrkiet. Det er der ikke. Og endelig har man jo garanteret, at man vil tage nogle flygtninge ind som retur. Den humanitære del, det gør man ikke. Og det må ligesom være der, vi i hvert fald retter vores politiske fokus nu. Altså i stedet for at angribe ideen om at lave en aftale som sådan, så kan man med rette gå ind meget målrettet og kritisere de europæiske lande for ikke at levere på det, de så har aftalt, i det mindste.
Tiden går desværre. Vi må tage en god times tid næste år og tale om, hvad der sker på Europas grænser på landjorden. Jeg vil godt have, at vi bruger de sidste par minutter på at I kommer med jeres bedste bud på, hvad er det, vi forsøger at løse? Hvad er det, vi forsøger at ordne, når vi igen og igen som samlet enhed i EU prøver at lukke grænserne, at stoppe menneskesmuglerne, at lave mulige modtagecentre i Afrika, hvis det kan lade sig gøre? Hvad sker der, hvis det lykkes for EU? Hvad er det, der sker, når det i kortere perioder lykkes for EU at stoppe strømmen af mennesker på flugt? Hvor, uanset at vi ikke kan få de præcise tal på det, en væsentlig del er flygtninge med beskyttelsesbehov. Hvad er det for en logik? Og apropos det her med sandheden eller svisken på disken, så ser Amnesty et kapløb mod bunden i Europa på det her emne, i stedet for det, som jeg trods alt synes, vi har opnået i dag, nemlig at holde fokus på, hvor er der muligheder, hvor er der enigheder, hvor er der ting, vi kan løfte op af, i stedet for at hoppe op på rutsjebanen og rutsje nedad. Så lige et lille minuts penge per hoved vil starte. Alexander?
Jeg kan godt starte. Altså, jeg synes, at det der opgaven, det er at søge en løsning, hvor man kan hjælpe flest mulige mennesker med et beskyttelsesbehov. Og det er ikke den situation, vi har lige nu. Der er det et fåtal af mennesker, der får den hjælp, de har brug for. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver efterladt fortabt og alene. Om det så er i nærområder i Mellemøsten, eller om det er i Afrika. Så det er hovedopgaven. Og det er der så ikke nogen lette løsninger på. Det tror jeg også er det, der kommer frem i løbet af i dag. Men det er i hvert fald min indgangsvinkel til den her diskussion.
Jeg er, hvad der slet ikke ligger til min natur, ikke særlig opmuntret over, hvad der foregår i Europa i øjeblikket. Jeg tror, der er en ret risiko for, hvis det bliver Brexit i næste uge, at EU falder fra hinanden. Og hvis det sker, vil det ikke være muligt at tage hånd om nogle af de ting, vi snakker om i dag på en bedre måde. Tværtimod vil vi have mistet muligheden for det. Og i den alvorlige situation skal man huske på, at i enhver krise ligger der også en mulighed. Og jeg kan ikke se andet, end at de ansvarlige politikere i Europa burde kunne se en interesse i, inden det hele falder fra hinanden, og lave den massive saltvandsindsprøjtning, der skal til for at give de fleste af de flygtninge, der er i verden, et tåligt perspektiv for deres eget og for deres børns liv. Det er et spørgsmål om penge. Det skal kunne ordnes. Måske kunne selv Liberal Alliance og regeringen i Danmark finde på at give 1 milliard ekstra, hvis det er det perspektiv, der kunne være. Og hvis man får det perspektiv, så bliver, kan man sige, håndteringen af de flygtninge, der så bør få tilbud om at komme til Europa, også mere overskueligt. Jeg besøgte Polen for et par måneder siden og snakkede med den nye oppositionsleder, som min gamle kollega som udenrigsminister. Og hans besked var at tale meget om psykologien i de østeuropæiske lande. Så længe problemet er uoverskueligt, så vil vi sgu ikke binde os til at tage en kvote, sagde han, for hvor stor bliver den? Det øjeblik, du giver mig et tal på, hvad jeg kan, det er jo ikke særlig meget med kommissioner at gøre, men det har meget med realpolitik i Polen, tror jeg, og Tjekkiet og så videre at gøre, at når de kan se, når de kan overskue det, så kan man også handle. Og det er det at få den overskuelighed ind, som vi har brug for.
Bare lige en kort replik til det med pengene. Altså, vi har jo foreslået i vores asyludspil, at hvis man kan stoppe for spontane asylansøgninger til Europa og til Danmark, hvis man kunne gøre det i Danmark, så vil det faktisk frigive 6 milliarder kroner, som vi bruger på det i Danmark i år. De 6 milliarder kroner vil vi gerne bruge en til en i nærområderne til Syrien. Og det er jo den logik, der skal være i det. Derfor stemte vi også imod, da Dansk Folkeparti, lige før vi gik på sommerferie, stillede et forslag om bare at lukke grænserne og sige nej til asyl. Det stemte vi imod, fordi det skal gå hånd i hånd med den anden indsats, nemlig en massiv indsats i nærområderne. Og derfor er det en indsats, der går hånd i hånd, både for Danmark, men sådan set også for Europa. Hvis man kigger sådan et bredere perspektiv ud på, hvad er det, der foregår i Europa, så er jeg meget bekymret for, hvad der sker, hvis Storbritannien stemmer sig ud i næste uge. Egentlig ikke alene sådan ud fra perspektivet omkring Storbritannien isoleret set, men mere i forhold til, hvad får det afledte effekter. Det, jeg kan være bange for, det er, at det så afløder en serie af exit referendums, altså af nye folkeafstemninger i lande som Danmark, Holland, Tyrkiet, og at det destabiliserer Europa. Og hvem har gavn af det? Det har jo dem, som ikke er tilhængere af frie samfund. Det har Putin har en interesse i, destabiliseret Europa. og Putin har skræmmende godt fat i de højre nationale bevægelser, som jeg synes er meget mere skræmmende end nogle overivrige byråkrater i Bruxelles. Så vi har rigtig meget på spil i Europa i øjeblikket, og jeg håber, at Storbritannien beslutter sig for at blive, og jeg synes, at vi skal være meget på, altså have et skarpt blik på, hvad sker der med Ungarn, altså med de højre nationale strømninger der, hvad sker der med Le Pen i Frankrig, hvad sker der i Østrig, hvad sker der i Holland, hvad er der måske på vej til at ske i Danmark i forhold til en meget grim alliance mellem nogle nationalistiske bevægelser, som bliver finansieret af Putin.
Tusind tak. I Amnesty, der holder vi rigtig meget øje med, hvad resultaterne af aftalen med Tyrkiet de er, og de er negative indtil videre. Vi holder rigtig meget øje med, hvad EU-munden finder på i forhold til Libyen, for der er meget snak om at lave en aftale. Og vi holder rigtig meget øje med at skubbe på alt, hvad vi kan, for at EU samler sig og laver en fælles solidarisk løsning og holder op med at bevogte grænser, men i stedet prøver at håndtere flygtningestrømme. Og så kigger vi skarpt på den 19. september, hvor man samles i FN for at prøve at finde nogle globale løsninger og håndteringer af det her. Så tusind tak for jeres bidrag i dag, og tak lige for.
Joachim Hesse Lundstrøm.
Det var Joachim Hesse, han sagde, at jeg kom først for sent, fordi det ikke er rigtigt noget frem. Han sagde, at du sagde noget interessant om Danmarks udlandspolitik og flygtningepolitik i startindlæg. Har du håb på en?
Nå, men jeg tror han henviser til, at det er et ret, altså det jeg sagde var, at det er et ret stort problem, at vi bruger så store dele af udviklingsbistanden på at finansiere asylmodtagning i Danmark. Og det er vi simpelthen nødt til at finde en anden finansiering for. Udviklingsbistand skal gå til udviklingslandene og ikke til at finansiere asylansøgere i Danmark. Det må vi simpelthen kunne finansiere på anden vis.
Men hvad var løsningen så?
Ja, det er jo at finde nogle penge på finansloven til at finansiere, selvstændigt finansiere.
Et godt udgangspunkt, og så står vi så der.
Ja, ja, præcis.
Okay, og du er socialdemokrat, ikke?
Jo.
Folketingskandidat, og du hedder?
Alexander Grant Petersen.
Ja. Hvor er du opstillet?
Odense.
Jo, det er fint. Tak for det.
Hermed slut på den sidste halvdel af debatmødet om, hvordan Europa skal løse flygtningekrisen. Man kan genhøre programmet på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og søg på flygtningekrise. Her er der også blevet lagt link